Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bu saatda biz Qarabağ üçün Türkiyə planını müzakirə edəcəyik. Politoloqlar Fikrət Sadıxov, Elxan Şahinoğlu və Fərhad Mehdiyevin iştirakı ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında cərəyan edən proseslər və Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmasının mümkünlüyü müzakirə olunacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra prezident seçkisi ilə bağlı daha bir hesabatı diqqətinizə təqdim edəcək. Seçki eksperti Hafiz Həsənov seçkilərin yekunu ilə seçkilərlə bağlı öz təşkilatının yekun hesabatını təqdim edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması söhbətləri və ümumiyyətlə mövcud olan planlar barədə danışacaq. Studiyadakı qonağımızı salamlayıram. Elxan Şahinoğlu, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Elxan bəy, Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması yenidən gündəmə gəldi. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Davudoğlu'nun Türkiyəyə səfəri, Ermənistana səfəri ilə bağlı və sizin fikrinizcə və hətta Türkiyə mətbuatı belə bir plan da açıqladı ki, iki rayon qaytarılsa Türkiyə Ermənistanla sərhədləri aça bilər. Ermənistandan da bu plana neqativ cavab gəldi ki, yəni Türkiyənin işi deyil bu, Türkiyə qarışmasın Dağlıq Qarabağ məsələsinə. Bu plan sizcə nə dərəcədə razılaşdırılmış plan olmuş ola bilərdi və həqiqətən də mövcud idimi sizcə?
Birinci ondan başlayaq, şəhərcə Oktyabr ayından başlayaraq Türkiyənin xarici işlər Naziri Davudoğlu Ermənistan istiqamətində xeyli fəallaşıb. Xeyli açıqlamalar verdi Ermənistan istiqamətində. Halbuki müəyyən müddət fasilə vermişdi. Bu mövzuya toxunmurdu Türkiyənin xarici işlər naziri Ankara. açıqlamalar verildi və sizin də qeyd etdiyiniz kimi Ermənistana səfər gerçəkləşdi. Amma bu özəl bir rəsmi səfər deyildi. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı üzv Xarici İşlər Nazirinin toplantısına qatılırdı. Əhməd Davudoğlu orada Azərbaycan Xarici İşlər Nazirində şöbə müdür səviyyəsində təmsil olunurdu. Bəli, yəni hiss olunur ki, Ankara bir yol xəritəsi hazırlayıb Ermənistanla münasibətləri nizamlamaq istəyir. Amma bu yol xəritəsi İsveçrədə imzalanan protokollardan fərqlidir. O zaman Azərbaycanla təmaslar o qədər geniş olmadı, Azərbaycan hakimiyyəti narazı qaldı. Bu dəfə isə Ankara və Davudoğlu bu prosesi Azərbaycanla razılaşdıraraq həyata keçir, paralel bir prosesə çevirmək istəyirlər. Yəni həm Ermənistanla münasibətlərin nizamlanması, eyni zamanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, iki rayonun boşaldılması mövzusunda məhz oradan çıxıb. Amma mən sizə açıq deyim, mən Davudoğlunun optimizmini bölüşmürəm. Çünki üç əngəl var Ankaranın qarşı. Birinci əngəl elə Azərbaycan hakimiyyətinin özüdür. Yəni necə? Ola bilsin ki, Azərbaycan hakimiyyətinin müəyyən məsələləri razılaşdırıblar və böyük ehtimalla İlham Əliyev, Azərbaycan dövlət başçısı keçən ay Ankarada olanda bağlı qapılar arxasında bu mövzunu müzakirə edib. Amma Azərbaycan hakimiyyəti ilkin olaraq 2 deyil, 5 rayonun azad olunmasını istəyir. İkinci əngəl Ermənistan hakimiyyətinin özüdür. Çünki vaxtilə Levont Petrosyan, Ermənistanın keçmiş prezidenti 90-cı illərin ortalarında istədi Azərbaycanla sazişi imzalasın. Bu avtomatik Türkiyə ilə münasibətləri də imzalanırdı. Olmadı. İndikilər onu Ermənistanda indiki hakimiyyətdə olanlar devirdilər. Və Seyid Sarkisyan da daxili millətçi qüvvələrdən qorxur, əgər geri şəhərsiz iki rayonu azad etsə. Və üçüncü ən önəmli əngəl Rusiya hakimiyyəti. Rusiya seyirci qalacaqmı necə Ermənistan iki rayonu azad edir və Türkiyə və Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırır? Əlbəttə ki, seyirci qalmayacaq. Çünki bu onun maraqlarına cavab vermir. Ermənistan əldən çıxa bilər. Əgər Türkiyə və Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırır. Yəni bu üç əngəli aşmadan Ankaranın azadlığı yol xəritəsinin nə işə düşəcəyinə inanıram mən, nə də o iki rayonun azad olunacaq. Amma buna baxmayaraq Ankaranın bu səyləri təqdirə layiqdir, çünki bu bizim də maraqlarımıza uyğundur. İlkin olaraq iki rayonun boşaldılması Qarabağ ətrafında. Fakt ki, Azərbaycanın da bütün qüsurlara rəğmən bəyəndiyi o Madrid planının tədricən işə düşməsidir.
Fikrət Sadıqov, politoloq Fikrət Sadıqov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Fikrət bəy.
Salamlayıram sizin namınız.
Fikrət bəy, sizin fikrinizcə Türkiyənin Ermənistanla Ermənistana etdiyi təklif sizin fikriniz üçün fikrinizcə ağlabatan idi mi? Yəni həqiqətən bu təklifin edildiyini düşünürsünüzmü? Və sizcə bu addım nə dərəcədə Bakı ilə razılaşdırılmış addımdır?
Hər halda bununla bağlı məlumatlar yəni mənada ziddiyyətlidir, çünki Türkiyə o iki rayonun boşalması ilə bağlı bəyanat verib və bəyan edib ki, belə bir söz verməyib və bu iki rayonun boşalması tələb də etməyib. Əgər gündəmdə ümumiyyətcə Azərbaycanın rayonlarının boşalmasıdırsa və belə bir məsələ müzakirə olunursa, o iki rayonun boşalması bir uzun müddətli prosesin başlanması kimi normal qəbul etmək olar. Əgər üçün, digər 5 rayonun verilməsi, qaytarılması müəyyən planlaşdırılmış bir şəkildə müəyyən bir formata düşdü. Yox, əgər o 2 rayon misal üçün Azərbaycana qaytarılırsa və onun əvəzinə, onun müqabilində misal üçün Ermənistan, Türkiyə sərhədlər açılırsa, deməli, mən hesab edirəm ki, bu məsələnin həlli yolları deyil. Belə məsələni belə yolla həll etməzdir. Onu da gəlin yadımızdan çıxartmayaq ki, Türkiyə hər halda özü yaddan çıxarmasın ki, ermənilərin Türkiyə qarşı deməli, iddiaları artıq dərəcədə genişdir. Onların Türkiyə ərazi iddiaları, onların o 1915-ci il hadisələri soyqırım kimi dünyada yaymaq siyasəti və bundan əl çəkməmək faktiki olaraq siyasəti, addımları, istiqaməti. Bax, budur Türkiyəni düşündürməlidir. Bax, bunlar Türkiyəni düşündürməlidir. Mən əlbəttə ki, Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin misal üçün Azərbaycanın maraqlarını müdafiə etmək, dəstək etmək siyasətini çox dəstəkləyirəm və yüksək qiymət verirəm. Çünki Türkiyə həmişə Azərbaycanın yanında olub. Biz bunu obyektiv qiymətləndirməliyik. Reallıqdır bu. Həqiqətən belədir. Lakin digər tərəfdən başa düşürəm ki, Türkiyədə müəyyən aparıcı dövlətlərin o təzyiqi də var və bu təzyiqin ola bilsin ki, nəticəsidir ki, Türkiyə Ermənistanla o münasibətləri mülayimləşdirmək fikrindədir və bəlkə də nə vaxtsa deməli sərhədlərin açılması və diplomatik münasibətlərin bərpa olunması edəsidir və etmək fikrindədir. Lakin yaddan çıxartmasın ki, bir sıra problemlərin olması mütləq mütləq deməli həyata keçirilməlidir, reallaşmalıdır və bu məsələlərin həll olunmadan əgər Türkiyə bu sərhədləri açsa, heç bir şəxsiz, heç bir tələbsiz o nəinki bizi müəyyən problemlərlə üzləşdirəcək Azərbaycanı, o özü deməli böyük bir problemlərlə üzləşəcək.
Amma Türkiyə Xarici İşlər Nazirini Yerevanda etiraz aksiyası ilə qarşılayıblar və etiraz aksiyasında iştirak edənlərin əlində Türkiyəyə olan Ermənistanın Türkiyəyə olan ərazi iddialarını əks etdirən tablolardan başqa bir də bir tablo var idi. Bu bir balta şəkli idi. Baltanın deməli sapı əsas hissəsi Azərbaycan bayrağı şəklində idi, sapı isə Türkiyə bayrağı şəklində. Və Fərhad bəy, növbəti sualım sizə olacaq ki, yəni Türkiyə bir təkliflə gəlir Ermənistana, Türkiyə Xarici İşlər Naziri və belə qarşılanır. Bu təklif və bunun belə qarşılanması sizcə nəyi nümayiş etdirir? Yəni, biz 2 il bundan əvvəlki situasiyayla müqayisə etsək, onda bax bu uzlaşma səylərinin hara vardığın nəticəsinə gəlirik.
Əvvəlcə onu qeyd etmək dəyər ki, 2 il əvvəl yəni, Sülh protokollarının imzalanması ərəfəsində erməni cəmiyyətində türklərə qarşı belə bir ən azından üzə çıxan bir ifadəni biz görmədik. O dediyiniz baltan şəkli, sonra stop blockade, yəni şey, sənədlər açılsın, blokada götürülsün kimi tələblər. Bugün bu niyə var? Ona görə var ki, Ermənistan əslində Türkiyənin təkliflərinə öz təzyiqini ortaya qoyur. Öz təzyiqini qoyur ki, biz bilik ki, Nalbandyanla Davutoğlunun görüşündə Nalbandyan bir daha təkrarlədi ki, biz qeydsiz, şərtsiz danışıqların aparılmasını istəyirik, onun tərəfdarıyıq. Yəni, o rayonların boşaldılması söhbəti olmasın ki, yəni sərhədlər açılsın, ondan sonra baxarıq münasibətlərimiz necə yaxşılaşır. Və bu proseslər də bunlardan bir şeydir. Mən hətta inanıram ki, bunu sadəcə, əlbəttə ki, türkləri sevməyən ermənilər çoxdur. Və bəlkə bundan daha da çox insan bəlkə də gəlmək istəyərdi ora, amma oradakı bu göstərilərin mənim qənaətim, dəqiq qənaətim budur ki, Ermənistan hökumətinin harada sifarişi ilə həyata keçirmiş bir göstəriş idi. Harada türk tərəfindən bir mesaj çatdırmaq istəyir ki, bax, bizim cəmiyyətdə sənə qarşı bu qədər kin, belə tələblər, bu, yəni belə sən haqsız yerə güya ki, bizi çıxışdırırsan, hətta orada belə bir şey var, beynəlxalq tələbləri nəzərə al. İnsana biraz belə qəribə gəlir ki, necə Ermənistan Azərbaycana aid rayonları, mən 7 rayondan danışıram, işğal altında saxlaya-saxlaya nədənsə beynəlxalq tələbləri diqqətə bu səfər gətirir. Halbuki onun rayonları boşaldığına görə biz bircə 4 qətnamə var. Mənim üçün bilirsiniz, Xədicə xanım, burada qərib olan nədir? Məndən də əvvəl zəngib soruşmuşlar ki, Türkiyə mətbuatında bəzi yazılar çıxıb ki, Türkiyə təklif edib ki, ermənilər çıxacaqlar iki rayondan, ondan sonra Türkiyə sərhədlər açacaq. Mən bu ehtimal heç vaxt inanmadım. İnanmadım və son günlərdə də olanlar da ispat elədi ki, əslində inamsızlığım çox həqiqi idi. Ermənistan çünki özü qərarları vermir, rayonlar boşaldıb boşaltmamasına dair. Burada birbaşa deyimizə Rusiyanın patronajı var, onun sözündən də çıxa bilməz. Və Putinin son da ziyarətindən də biz onu gördük ki, Rusiya Ermənistandan Ermənistandakı mövqelərini dəyişməyəcək, Dağlı Qarabağ məsələsində heç bir mövqe dəyişməyə getməyəcək. Mənim üçün qəribə buydu ki, Davutoğlu nəyə görə gedir Ermənistana? O inanır ki, nəsə bir şey əldə eləyə biləcək. Və nəyə təqiqətən, hələ də fikirləşirəm ki, ola bilsin bizim bilməmiz nəsə var ki, Davutoğlu inanıb ki, bu təklifi ermənilər qəbul edəcək. Çünki mənim bildiyim şərtlər daxilində ermənilərin kirayından çıxma təklifini qəbul etmələri mümkün bir şey deyil, çox qəbul edəcəklər. qaranlıq da mənim üçün. Davudoğlu nəyə inanaraq bu təklifi ileri sürüb? Bəlkə bizim bilmədiyimiz bəzi məsələlər var. İndi deyirlər ki, Rusiya, Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları Qafqazda nəsə yeni bir proyektlər, planlar qururlar. Onun üçün Jim Carrey gələcək Ermənistana, Yerevanı ziyarət eləməyə. Hardasa erməni politologları hesab edirlər ki, Amerikanlar tam olaraq Ermənistandan əllərini çəkməyiblər. Yenə Jim Carrey gəlib müəyyən danışıqlar aparacaq. Amma onu da sizə qətiyyətlə deyim ki, bu danışıqların aparılmasının məncə çox bir müsbət nəticəsi olmayacaq. Düzdür, Amerikadan gələn pul transferləri Ermənistan üçün vacibdir. 1 milyard dollardan çoxdur. Və Rusiyadan gələn pul transferləri qədərdir. Yəni, erməni lobisini istəsə, Ermənistanın xarici siyasətində müəyyən bir təsir göstərə bilər. Amma biz hamımız çox yaxşı bilirik ki, Amerikada erməni lobisi ayrıdır, Amerika administrasiyası ayrı şeydir, bunlar eyni şeylər deyildir və Amerika administrasiyası nə istəsə də erməni lobisinə öz sözünü keçirə bilmir. Hər halda İlxan müəllim mən bu məsələdə məndən razılaşar.
Razılaşırsınız.
Bəli, yəni həm Fikrət müəllimin, həm də kollegam, həmkarım Fərhadın dediklərinə razıyam. Yəni Nalbandiyanın deməsi ki, Davudoğluya biz qeyd şərtsiz Türkiyə ilə münasibətlərin nizamlanması tərəfdə, o demək ki, biz iki rayonu azad edəsi deyilik. Yəni, ermənilər bu mesajı çatdırır. O ki, qaldı aksiyaya. Biz nə gözləyə bilərik ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri İrəvana gedəcək və heç bir aksiya olmayacaq. Əlbəttə ki, müəyyən bir aksiya nəsə eləməli idilər və razıyam Fəradından, bəlkə də hazırlanmış bir ssenaridir. Fikir verin, sloganlar xüsusi çap hərflərinə, tez necə qısa zamanda ingilis şriflərinə, yəni müxalifətin imkanları da buna şərait yaratmaz. Bu tezlikdə belə bir miting şəhərin mərkəzində düz həmin mehmanın xananın qarşısında keçsinlər. Amma yenə də Fərhadla bir məsələdə mən də razıyam ki, mən də net dəfələrlə bildirmişəm ki, bu Davudoğlunun optimizmi nəyə əsaslanır mənə aydın deyil. Yəni Davudoğlunun bir sıfır qonşuda sıfır sorum siyasəti var idi. O da hələ ki real nəticə vermədi, əksinə geri getdi Türkiyə. Misirlə, İsraillə, İraqla münasibətlər korlandı. Ermənistanla bu yol xəritəsi varsa da bunu həyata keçirə bilmir. Düzdür, bu bir ayrı bir səfər deyil idi Davudoğlu Ermənistanı. Yenə təşkil edirəm, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirinin toplantısı. Amma olsun, yəni o iki rayonun boşaldılması məsələsində Türkiyə mətbuatı özəl olaraq gündəmə gətirməmiş. O Türkiyə Xarici İşlər Nazirinə sızdırılmış məlumatlar idi. Mütəmadi olaraq Türkiyə mətbuatı son 10 gündə bu məlumatı ötürürdü. Həm Türkiyə cəmiyyəti, həm Azərbaycan cəmiyyəti, həm də dünya cəmiyyəti. Amma yenə də təkrar edirəm. Ax, aydın idi ki, burada Fərhad da düzdür. Rusiyanın təzyiq və təsirləri var. Rusiyaya icazə alınmadan kobud desə bu məsələ həll olunmayacaq. Ermənistan hakimiyyətinin öz müxalifətindən qorxusu var ki, Seyş Sarkisyan, Levonter Petrosyan, Taliyyən yaşamaq istəmir. Ola bilsin ki, Davudoğlu belə bir optimizm nədən yarana bilər? Vaşington və Moskva ilə sıx təmaslar qurublar. Özü də bir neçə ay öncə Vaşiktona səfər etdi, Kerry ilə görüşdü və bu məsələni geniş müzakirə etdi. Və ən önəmlisi, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğanın da yaxınlarda keçən həftələrdə Moskvaya səfər oldu. Ola bizim bağlı qapılar arxasında Putindən onu istəyiblər ki, bəs sən Ermənistana təsir et. Heç olmasa iki rayonu boşaltsınlar, bir proses başlasın. İndi ola bilsin ki, türk diplomatlar və Türkiyə cəmiyyəti Rusiyanı bizim qədər, Ermənistanı bizim qədər tanımırlar. Yəni biz 200 illik əsarətimiz var Rusiyanın tərkibində. Ermənistanla münasibətlərin təcrübəsini biz bilirik. Ola bilsin optimizm ondan doğub ki, bu türkiyəli diplomatlarda Vaşiktonu və Moskvanı güya salsaq üzdə və güya maraqlı təkliflərlə çıxış etsə, çünki bu məntiqlə bəli, bu Ermənistan özünə də lazımdır. Çünki iki rayon boşaldılsa, nəzərə olaraq Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlər normallaşır, sərhədlər açılır, kommunikasiya xətləri açılır və yol xəritəsində Ankaranın hazırladığı yol xəritəsində konkret Ermənistan qazancları da bəlkə göstərir. Hansı regional layihələrə qoşulacaq? Davudoğlunun bir neçə il öncə bir layihəsi var idi ki, nəqliyyat xətti çəkiləcək Azərbaycan Qarabağ, Gürcüs, Laçından keçməklə Naxçıvan və Türkiyə üzərindən Avropaya çıxacaq. Bu maraqlı layihədir. İndi ola bilsin o maddəni də indiki yol xəritəsinə salır. Amma reallıqlar da var. Bax indi nə oldu? Davudoğlu getdi İrəvana və İrəvanda ona yox dedilər. Bundan Davudoğlunun və Ankaranın qazancı nə oldu? Mən elə bir qazanc görmürəm.
Davudoğlunun Türkiyəyə səfərinə reaksiyalar var Ermənistanda, erməni mətbuatı da yayır, Azadlıq radiosu da, radiosunun erməni xidməti də bu reaksiyaları toplayıb. Ermənistan Respublika Partiyası Ali Məclisinin iclasından sonra Ermənistan Milli Assambleyasının sədrinin müavini Respublika Partiyasının mətbuat katibi Eduard Şarmazanov deyib ki, biz Ermənistanın Türkiyə tərəfindən blokadasını qəbul edilməz sayırıq. Fikrimiz dəyişməz qalır. Top meydançanın Türkiyəyə aid hissəsindədir. Türklər Ermənistan sərhəddindəki blokadanı şərtsiz açmağa, bu prosesi Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsinə bağlamamağa hazır olan kimi ola bilsin müəyyən proses başlasın. Belə bir fikir söyləyib, o deyib ki, sülh çağırışları etməkdənsə Türk həmkarları Ermənistan və dünya ictimaiyyətinin onlardan gözlədiyi addımları atsalar yaxşı olar. O həm də onu deyib ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində dəyişiklik gözləməyə dəyməz. Və bu səfər Fərhad bəyin də qeyd etdiyi kimi Türkiyə, üzr istəyirəm, Ermənistanla Rusiya arasında gömrük ittifaqı ilə bağlı saziş imzalanandan sonra, yəni Ermənistan Rusiya ilə
saziş imzalanmayıb,
yəni bu niyyətini ifadə edəndən sonra bu sonraya təsadüf edir, Ermənistan geosiyasi seçimini etmiş kimi görünür. Sizcə Fikrət bəy, bu Türkiyənin Rusiyanın əhatə dairəsinə girmək cəhdi kimi qəbul edilə bilərmi?
Əcək xan, burada deməli, əgər söhbət deməli, Türkiyə Ermənistan münasibətlərinin müvafiqləşdirilməsindən gedirsə, biz gərək iki məsələni qarışdırmaya bir-birinə. Bax, burada birinci məsələ sərhədlər açılmasıdır. İkinci məsələ Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllidir və Azərbaycan torpaqlarının qaytarılmasıdır. Bax, burada Rusiyanın bu problemə münasibəti müəyyən mənada deməli fərqlidir. Bir tərəfdən Rusiya çox istərdi ki, Ermənistan bu təcrid vəziyyətdən, bu blokada vəziyyətindən, çətin vəziyyətindən çıxsın və Rusiyada yaxşı başa düşürlər ki, deməli bunun çıxış yolu Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlərin açılması, müəyyən o iqtisadiyyatın canlanması, problemlərin, iqtisadi sosial problemlərin həlli və s.
Amma sizin fikrinizcə Fikrət bəy, üzr istəyirəm, burada bir sual doğur. Məyər Türkiyənin Ermənistan bazarına daha rahatlıqla girməsi Rusiyanın oradakı iqtisadi maraqlarına zərbə vurmayacaqdı mı?
Yox, burada belədir. Mən hesab etmirəm ki, Türkiyə Ermənistanın iqtisadiyyətinə, bazarına dərhal birbaşa müdaxilə edəcək. Girəcək, çünki burada Türkiyəni Ermənistanın bazarı o qədər də maraqlandırmır mənim zənnimcə. Sadəcə olaraq Ermənistanı Türkiyə bazarı maraqlandırır. Ermənistana çıxış yolları lazımdır, pəncərə lazımdır. Çünki Ermənistan boğulur sadəcə olaraq. Bax, burada ikinci məsələ gündəmə gəlir. Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli. Otorbaqların qaytarılması məsələsi. Bax, burada Rusiya dedi ki, çox istərdi ki, bax bu məsələni deməli torpaqların deməli boşalması ilə Türkiyə birləşdirsin. Yəni ona görə bir tərəfdən onlar istərdi ki, bu vəziyyətdən çıxsın, problemləri həll etsin. Digər tərəfdən dedi ki, Rusiya çox istəyirdi o məsələni qarışdırmasınlar və işğal olmuş torpaqlar elə həmin vəziyyətdə statusunun dəyişmədən Ermənistanın nəzarəti və faktiki Rusiyanın nəzarəti altında qalsınlar. Bax, belədir vəziyyət, budur reallıq. Digər tərəfdən mən onu da söyləyə qeyd etmək istəyirəm. Artıq bu nümayişlər haqqında söz getdi. Ermənistanda Davudovluğa qarşı etirazlar və s. Bunlar hamısı deməli ssenari əsasında olmuş bir addımlardır. Rəsmi Yerevan tərəfindən qurulmuş məsələlərdir. Nə məqsəd daşıyır? O məqsədlə onlar təşkil olunur ki, deməli Davudoğlu'ya nümayiş etdirsinlər ki, bax görürsünüz, erməni cəmiyyətində sizə qarşı, sizin siyasətinizə qarşı belə bir etirazlar var. Siz bunu nəzərə almalısınız. Siz bunu dərk etməlisiniz. Siz bundan nəticə çıxarmalısınız. Bax, budur reallıq, budur həqiqət. Başa düşürsünüz. Digər tərəfdən, mən inanmıram ki, Ermənistan
Ermənistan cəmiyyəti o blokadadan çıxmaq istəməsin və Türkiyə ilə deməli sərhədləri açmaq istəməsin. Çox istəyirlər. Çünki mən bilirəm, mən onlarla görüşmüşəm. Mən bilirəm, elə Elxan bəy də digərlər görüşürlər o erməni analitiklərlə və mən bilirəm ki, onlar olan ona ehtiyacı var. Onlar deməli çox istərdik ki, bu sərhədlər açılsın, diplomatik münasibətlər bərpa olunsun. Amma müəyyən o şərtlərlə, bu şərtlər isə təbii ki, yerinə yetirmək Ermənistanın planı yox. Bir mənalı istəyir.
Fərhad bəy, Fikrət bəy şübhə eləyir türk iş adamlarının, investorlarının təşəbbüskarlıq qabiliyyətinə. Sizcə Rusiya və Türkiyə Ermənistanı bir bazar olaraq bölüşmə məsələsi var mı ortalıqda və bu yenə də Rusiyanın əhatə dairəsi məsələsinə?
Politoloji proqnozların bir hissəsi spekulyativ olur xeyli, amma indi deyəcəyim şey, baxın, əminliklə deyirəm, spekulyativ deyil, dəqiqdir. Türkiyə hökuməti olaraq indi ölkənin rəsmi siyasəti məsələsi var, bir də sahibkarların müəyyən istəkləri ola bilər. Rəsmi siyasətində heç bir ehtiyacı yoxdur Türkiyənin sərhədlərin açılması kimi. Türkiyə çox ciddi bir təzyiq var Amerika tərəfindən sərhədlərin açılması üçün. Niyə? Amerika hesab edir ki, hal-hazırda Ermənistanın məruz qaldığı izolyasiya məcburi Ermənistanı Rusiyaya bağlayır. Əgər Ermənistan bu izolyasiyadan çıxsa, Rusiyanın Ermənistandakı mövqeyi zəifləyər və azalar. Objektiv olaraq beləmidir, beləmidir. Bu, Rusiya-Amerika arasında olan regiondakı münaqişələrin bir təsiridir. Amma, məsələn, Türkiyənin özünə yoxdur, Azərbaycanı bu sərf eləyirmi? Azərbaycana sərf eləmir. Bu, Rusiya sərf eləmiş, Amerika sərf eləyə bilər bu. Siz baxın, diqqət edin, ermənilər İrandan belə qaz ala bilmir. Bilirsiniz onu yoxsa yox. Qazı almalıdır mütləq Rusiyadan. Ermənilər bundan şikayətlənir. Biz niyə İrandan qaz ala bilmirik? Bilirlər ki, İrandan daha ucuz, amma Rusiya imkan vermir ki. Rusiya qətiyyətlə istəmir ki, Ermənistan indiki izolyasiyadan çıxsın. Çünki Ermənistan indi özünü salıb izolyasiyaya. Ermənistanın biraz İranla sərhədi var aşağıda, Gürcüstanla sərhədi var. Türkiyə ilə Azərbaycan sərhədləri yoxdur. Yəni yoxdur, indi qapalıdır, işləmir. Və bu Ermənistanı məcbur edir ki, onlar Rusdan dilənmək məcburiyyətinə qalırlar sözün həqiqi mənasında. Bu çox Rusiyaya sərf edilən bir variantdır. Amerika bu izolyasiyanı azaltmaq istəyir, Rusiyanın oradakı təsirini azaltmaq üçün. Baxın, Ermənistan bazarı balaca bazardır, pul da yoxdur. Düzdür, məsələ inşaat sektoru, Türkiyənin inşaat sektoru gedə bilər. Bilir ki, məsələ Türkiyənin inşaat sektoru Rusiyada çox güclüdür, amma Rusiyada yaxşı pul var. Məsələ burada budur. Ermənistanın nə pul var ki? Keçin orada inşaat sektoru pul qazansın. Bazarları 3 milyonluq bir bazardır ümumiyyətlə. Bütün Ermənistanı elə götürsəniz. Düzdür, 3 milyon heç nə deyil, yenə nədirsə. Xırda türk sahibkarı gedib orada bizneslə məşğul ola bilərlər. Amma hökumət siyasətinə təsir göstərən iri sahibkarlar, onların Ermənistanda görəcəyi çox bir iş yoxdur. Onlar Azərbaycanda daha çox iş görürlər.
Amma söhbət türk sahibkarlarının marağından getmir. Söhbət türk investorlarının gəlişindən sonra onların Ermənistandakı siyasətə təsirindən gedir. Yəni, söhbət Türkiyə siyasətinə təsirdən yox, Ermənistandakı siyasətə təsirindən.
Siz inanırsınız ki, ora gedən xırda 3-4 nə sahibkar Ermənistan Türkiyə siyasətini dəyişdirəcək. Mən hiç inanmıram buna.
Amma Rusiyadan asıllığının azaldılması.
Bu asıllıq azalacaq, bununla razıyam. Amerika da bunu çox yaxşı bilir, onun üçün təzyiq göstərir ki, sərhədləri açdır. Bu çox güclü bir təzyiqdir sizə deyim. Məfəddə deyim sizə, Amerikanlar türkləri hədə qorxu da gəlirlər. Deyirlər ki, bax, bu erməni soyqırım məsələsi 100 illiyi gəlir, erməni soyqırımın. Elə bir ki, bu kongresdən keçə bilər. Və deyirlər ki, sərhədləri aç ki, biz yenə bunu, yenə böyük faciə adı ilə və s. və ləxir belə üstün bastıraq keçək ki, hə, proses başlayıb, reconciliation process, yəni barışma prosesi. Bəli, və ona görə də elə bir ki, biz hələ ki, bu soyqırımın elanını buna mənfi təzyiq göstərər, təsir göstərən adı ilə biz bunu gecikdiririk. Belə bir təzyiq var Türkiyə tərəfinə. Amma qeyd etdiyim kimi, bu Ermənistanın, Rusiyanın zəifləməsinə, Qərbin biraz daha təsirli olmasına, amma bu Azərbaycana heç bir şəkildə sərf eləmir, çünki bu Ermənistanın az da olsa güclənməsinə, yəni krizi tam çıxmayacaq əlbəttə, amma bu krizin təsiri Ermənistana azalacaq. Bu da bizə əlbəttə ki, xeyir eləmir, şəxsən məndə heç bir şəkildə sərhədlərin açılmasının tərəfdarı deyil. Yəni mən burada fikirləşirəm ki, biz burada Amerikanın elə bir ki, regiondakı mənfəətlərlə daha çox biz öz maraqlarımızı fikirləşməliyik. Öz maraqlarımızın tələb edir ki, həqiqətən, yəni hökumətin qeyd etdiyi kimi sərhədlər qətiyyən açılmasın, əgər rayonlar boşaldılmasa. Amma rayonlarda onlardan iki dənəsinin boşaldılması qarşısında açılmaq çox yaxşıdır sizə. Ona görə deyim ki, ermənilər hər hansı bir rayondan çıxmaqla faktın işğal faktı olduğunu özləri təsdiqləyəcəklər ki, biz burada işğalçıyıq, bəli, biz buradan çıxdıq.
Elxan bəy, siz necə düşünürsünüz?
Sonuncudan başlayaq, mən də onun tərəfdarıyam. Əgər iki rayon boşaldılsa, bu faktiki olaraq Madrid prinsiplərinin, Madrid planının işə düşməsi demək. Doğrudur, Madrid planına görə birinci mərhələdə 5 rayon boşaldılmalıdır. Amma qeyd şərtsiz Ermənistan iki rayonu boşaldılsa, bu artıq uğurdu, Madrid planı işə düşür, normallaşma prosesi başlayır Ermənistan, Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan arasında. Digər məsələlər var, burada bizim həmkarlarımız toxundu. Birinci məsələ Amerikanın təzyiqi. Təzyiq güclüdür və ya zəifdir, bunun ətrafını mübahisə etmək olar. Amma o faktdır ki, həqiqətən 1915-ci il üçün erməni lobbisi ciddi hazırlıqlar görür. Müxtəlif ölkələrdə, tək Amerikada deyil, Livanda, Avropada, harada ki güclüdürlər, orada tədbirlər, konferanslar, seminarlar, yenə də qanunverici aktlar. Bu Türkiyəni, belə deyək də, fəallaşmağa bir qədər sövq edir ki, fəallaşsın, Ermənistanla münasibətlər o tarixə qədər nizamlasın ki, erməni lobbisinin əsas silahını əlinə alsın. Fikir verin, 1915-ə qədər Türkiyə-Ermənistan münasibətləri normallaşsa, özünə hörmət edən heç bir dövlət Türkiyə əleyhinə qətnamə qəbul etməz. Deyəcəklər, qardaş, sərhəd açıldı, normallaşma var. Mən erməni lobbisinə niyə dəstək verim ki? Erməni lobbisinin əlindən bəhanə çıxacaq. Yəni Türkiyə buna nail olsa. Amma Türkiyə buna nail ola bilməyərmi? Problem ondadır. Vaşinqtonun təzyiqindən danışırıq. Bəli, ola bilsin ki, Vaşinqtonun təzyiqi, güclü təzyiqi var Türkiyə hökumətə ki, 15-ə qədər, 15-ci dəqiqədə bu məsələni nizamlayın. Yoxsa biz də konqresdə məsələyə baxa bilərik. Amma Vaşinqtonda onu da nəzərə almalı. Və mən düşünürəm ki, onu nəzərə alan diplomatlar da var ki, Azərbaycan onu da əldən gedə bilər. Çünki anlayırlar ki, əgər Türkiyəyə təzyiq etsələr, Türkiyə Azərbaycanın maraqlarını nəzərə almadan, İsveçrə protokollarında olduğu kimi, Azərbaycanın maraqlarını nəzərə almadan Ermənistanla münasibətləri normallaşsa, Türkiyə Azərbaycan arasında münasibətlər yenə də gərginləşə bilər. Bu Vaşinqton maraqlarına uyğundur mu? Məncə uyğun deyil. Çünki onda da strateji müttəfiqlik qopacaq. Onda nəinki Ermənistan, Rusiya, Azərbaycan özü Rusiyaya tərəf gedə bilər. Yəni iki qat zərb ola bilər Amerika. Ona görə düşünürəm ki, ola bilsin Amerikada müəyyən bir qisim, diplomatlar, konqresmenlər Türkiyəyə təzyiqi yolunu götürüblər ki, Azərbaycan nəzərə almadan Ermənistan münasibətləri normal. Amma düşünürəm ki, Amerikada məntiqli, ağıllı diplomatlar da var ki, başa düşürlər ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi nəzərə almadan bir mənalı, bir tərəfli Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin zamanı onu da Azərbaycan əldən gedir. Və bir məqama da toxunmaq istəyirəm, o da Avropa Birliyi ilə bağlıdır. Mən düşünürəm ki, Ermənistan və Azərbaycan çox gözəl imkanı əldən verdilər, fürsəti əldən verdilər. Əgər Ermənistan Rusiyanın təzyiqinə baş əyməsəydi, assosiativ anlaşmanı Gürcüstan və Moldova kimi Avropa Birliyi imzalasaydı və Azərbaycan hakimiyyəti də eyni addımı atsaydı, yəni o da Avropa Birliyinə assosiativ anlaşmanı imzalasaydı, bu müəyyən bir müsbət mühit yarada bilərdi bölgədə və Avropa Birliyinin Qarabağ münaqişənin həllində marağını artıra bilərdi. Fikir verin, Avropa Parlamenti son illərdə çox belə deyək, Azərbaycan maraqlarına tam uyğun adam bir neçə qətnamə qəbul edib. O qədər ədalətli qətnamələrdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti xüsusi minnətdarlığı bildirdi Brüsselə. Yəni faktiki işğalçının adını çəkirdi, faktiki Rusiyanın rolunun olduğunu göstərdi. Halbuki BMT-nin 4 qətnaməsində belə bəndlər yoxdur, bizim bəyəndiyimiz 4 qədər. Yəni Azərbaycan verməsinə çox təəssüf ki, bu fürsətdə əldən verdilər.
Amma Azərbaycanla Ermənistanın hazırlıq vəziyyəti fərqli idi assosiativ saziş üçün və Avropa Birliyi hər iki ölkədən ölkəyə şərtlər irəli sürmüşdü və assosiativ saziş üçün irəli Avropa Parlamentinin irəli sürdüyü şərtlərdən biri də münaqişə ilə bağlı idi və Ermənistana işğal etdiyi əraziləri boşaltmağı
bu bizim maraqlara uyğun idi.
Əlbəttə amma
Ermənistan vəziyyətdən mən razıyam. Stat vəziyyəti fərqli idi. Ermənistan hakimiyyəti 2 ildir danışıqlar apardı Brüsselə. Faktiki bizdən daha öndə idilər. Biz 16 ildir Ümumdünya Ticarət Təşkilatı hələ danışıqlar aparır. Ermənistan üzvüdür. Və Ermənistan çox rahat şəkildə assosiativ anlaşmanı imzalaya bilər. Çünki Dünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür, azad ticarət zonası da yarada bilər. Biz isə hələ 16 ildir danışıqlar aparırıq, hələ bəlli deyil nə vaxt üzv olacağıq. Bizim oliqarxlar da buna imkan vermir ki, sərhəd şəffaflaşsın, ixrac-idxal əməliyyatları normallaşsın, çünki onların maraqlarına uyğun deyil. Amma bu Azərbaycanın milli və təhlükəsizlik maraqlarına uyğundur. Aydın idi ki, Dünya Ticarət Təşkilatı üzv olmadan biz istər-istəməz assosiativ anlaşmanı imzalaya bilməyəcəyik. Amma bu prosesi nə baxsaq sürətləndirmək lazımdır. Bu günlərdə Vilnius sammitindən sonra Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında 14-cü iclas keçib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev təmsil edir. Mən illərdir Mahmud Məmmədquliyevin dilində eyni sözü işləyirəm. Bəli, biz maraqlıyıq Avropa ilə əməkdaşlıqda, sıx inteqrasiyada. Amma o istiqamətə bir addım atdım. Bir addım nə oldu? Biz
anlaşmışıq. Amma başqa adamlar da hökumətdə, məsəl üçün Novruz Məmmədov deyir ki, biz maraqlı deyilik. Yəni biz
bunun özü də ondan xəbər verir ki, Avropa Birliyi ilə bağlı bu hazırlanmış konseptual bir yanaşma yoxdur. Mahmud Məmmədquliyev də elə vəziyyətə salıblar ki, o özündən asılı deyil, özü qərar verə bilməz. Ona nə təlimatlar verir, o da gedir Avropa Birliyinin rəsmilərinə görüşür, onu deyir. Məsələn, sual verirlər ki, niyə onu 16 ildir danışıqlara aparır? Bir real bir nəticə yoxdur dünyada. Deyir, hə, bizim maraqlarımıza uyğun olmadı. Və bugün Xarici İşlər Naziri bir neçə gün öncə Elmar Məmmədiyarov Avropa Birliyinin Bakıda yeni təmsilçisi təyin olunub. Onunla görüşdə belə bir ifadə işlədi ki, bəli, biz Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığın inkişafına maraqlıyıq, amma burada bizim xüsusi milli maraqlarımız var, o da nəzərə alınmalı. Bax, onu bizim Azərbaycan rəsmiləri açmırlar ki, o xüsusi milli maraqlar nədir ki, bizə imkan vermir ki, biz Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olaq, Avropa Birliyinə assosiativ anlaşmaya imzalayaq, azad ticarət zonası yaradaq və 400 milyonluq bir bazara çıxış əldə edək. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev özü bir neçə dəfə vurğulayıb ki, qeyri neft sektorunu inkişaf etdirmək lazımdır. Kənd təsərrüfatı mallarını bazara çıxarmalıdır. Ən ümumi bazar 400 milyonluq Avropa Birliyi bazarıdır. Əgər biz o assosiativ anlaşmanı imzalasaydıq, azad ticarət zonası yaradılsaydı, biz keyfiyyətli məhsullarımızı o bazara çıxarardıq. Amma bu şərtdə bu mümkün deyil.
Fikrət bəy, sizin mövqeyinizi öyrənmək istərdik. Elxan Şahinoğlu deyir ki, Avropa Birliyi ilə yaxınlaşma Dağlıq Qarabağ üçün yeni bir şans olardı. Yəni,
əslində, razıyam əlbəttə, Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmağa bizim, mən düşünürəm ki, bu Avropa istiqamətində bir prioritetlərindən birisidir və biz Avropa, deməli, Avropa ilə inteqrasiya məsələsində yəni ki, ardıcıl şəkildə addımlarımızı atmalıyıq. Sadəcə olaraq assosiativ sazişə gəlincə, mənə elə gəlir ki, sadəcə olaraq nəinki biz. Avropada bunu o qədər də təkidlə bizə bir şərt qoymamışdır. Sadəcə olaraq biz bu sazişdən imtina etmirik. Mən düşünürəm ki, biz sadəcə olaraq bu məsələdə təbii ki israrlı olmalıyıq və gələcəkdə belə bir sazişə imza atmalıyıq və düşünürəm ki atacağıq. Sadəcə olaraq bu sazişdə müəyyən şərtlər olmalıdır. Yəni ki biz tutalım Moldovadan və Gürcüstandan müəyyən mənada fərqliyik. Bax biz indi mən bəlkə də yenə hansısa o fikirlər təkrar etdim. Amma indi sir deyil ki, biz Avropanın enerji təhlükəsizliyini biz təmin edirik. Yəni qazı, nefti biz onlara veririk. Onlar bizdən asılıdır müəyyən mənada. Yəni ki bu düzdür. Bu heç də o demək deyil ki, onları inkar etmək lazımdır. Onlarla nə bilim partnyorluq münasibətlərini qırmaq lazımdır. Sazişə imza atmaq lazım deyil. Lakin hər bir ölkə hansısa bir addımı atırsa müəyyən şərtlər deməli qoymalıdır gündəmə. Azərbaycan müəyyən problemləri var. Aydın məsələdir. Problem ərazi bütövlüyü ilə bağlıdır. Dağlıq Qarabağ məsələsi var. Digər problemlər var. Bax bu düşünürəm ki müəyyən şərtlər o sazişdə öz əksini tapmalıdır. Mən əminəm ki biz nə vaxtsa bu sazişə imza atacağıq. Lakin bu saziş həm bir o tərəfi, həm də biz tərəfi bizi qane etməlidir. Və biz orada o sazişdə müəyyən şərtlər də qoymalıyıq. Biz müəyyən, misal üçün, bəlkə də müəyyən məsələdə o assosiativ saziş Gürcüstanla Moldova arasında imzalanmış saziş tutalım, müəyyən fərqli olmalıdır. Onların şərtləri də fərqli olmalıdır. Biz görürük, misal üçün, ki, yadımızdan çıxartmayaq, bir tərəfi də yadımızdan çıxartmayaq ki, desiniz, hansısa bir sazişə imza atmaq avtomatik problemləri dərhal sabahı həll etmir. Biz bilirik ki, Çili də var, Misir də var, digər ölkələr də var, o sazişə imza atan bir çox dövlətlər də var. Həmin Türkiyəni də götürək. 30 il bundan əvvəl sazişi imza atıb. Yəni ki, bunun arxasında nə var? Bunun sonradan nəsə müsbət bir şey oldu, baş verdi? Yox, olmadı. Yəni ki,
Mən yenə təkrar edirəm. Mən bu assosiativ sazişə imza atırıqsa, bunu düşünülmüş bir şəkildə atmalıyıq. Ukraynanı götürürük. Ukraynada indi çox qalmaqalı ziddiyyətli bir siyasi vəziyyət yaranıb. Bu, təbii ki, mən Ukraynanı, Ukraynada o Avro meydanda dayanan cəmaatı başa düşürəm. Çünki onlar onların o Avropaya yaxınlığı müəyyən şərtlərlə bağlıdır. Onlar başa düşür ki, onlar Rusiyadan asılıdır. Çünki qazı, digər məhsullar onlar Rusiyadan alırlar. Onlar Rusiyadan asılılığı kəsməlidirlər. Əgər onlar tam müstəqil olmaq istəyirlərsə, əgər onlar Avropaya yaxın olmaq istəyirlərsə. Bax, budur reallıq. Başa düşürsünüz. Bizdə o ölkələrdən fərqli olaraq vəziyyət müəyyən mənada digər deməli müəyyən mənada fərqlidir.
Buyurun, Elxan bəy.
Mən çox hörmət etdiyim Fikrət müəllim də bir neçə dəfə müəyyən şərtlər ifadəsini işlətdi. Bu mənə elə həmin Elman Məmmədiyarovun milli maraqlar söhbətini yadıma saldı. Yəni bu milli müəyyən şərtlər, milli maraqlar. Məsələn, Fikrət müəllim deyir ki, müəyyən enerji asılılığı var. Amma mən Fulenin yeni müsahibatda dərc olunan 7 maddəlik məqaləsini oxudum. Vilnius sammitindən 1-2 gün öncə dərc edilmişdi. Və sonra Avropa Birliyi, Azərbaycan Şurasından sonra mətbuat konferansı Fulenin açıqlamalarını bir daha diqqətlə oxudum. Bəli, enerji əməkdaşlığına önəm verirlər. Amma bunun xaricində onlar digər istiqamətlərdə, əməkdaşlığın digər istiqamətlərini də inkişaf etdirməsilər. İnsan haqları, seçkilər, siyasi və iqtisadi islahatların dərinləşməsi, korrupsiya ilə mübarizə daha çox inkişaf etməsi, dərinləşdirməsi. Axı, gəlin etiraf edək ki, Azərbaycanın gələcək illərdə də Avropanın enerji təhlükəsində payı o qədər də çox deyil. Hələ bizim indiki durumumuza gəlin, baxa, neftdən gəlirlərimiz artıq azalır. Bu günlərdə Maliyyə Nazirinin müavini açıqlama verdi ki, növbəti tördədə heç bizim qazından da gəlirimiz olmayacaq. Şahdəniz yatağı var, bəli, oraya xeyli investisiyalar qoyulub, 10 milyardlarla dollar. Bu 4 ildə sadəcə investisiyalar o qoyulan maliyyə geri qaytarmır. Yəni qazdan da gəlir olmayacaq. Belə olan halda biz necə ola bilər ki, enerji payımız çox yüksək olacaq Avropada və bu şərtlə biz Avropanı bizi dinləməyə məcbur edə biləcəyik. Mən düşünürəm ki, bu bir qədər bu enerji payımız yüksək, bu bir qədər şişirdilmiş yanaşmadır və o Türkiyəyə qaldıqda Fikrət mənim maraqlı bir misal çəkdi ki, Türkiyə o anlaşmanı, assosiasiya anlaşmasını illər öncə imzaladı. Nə qazanıb? Necə yəni nə qazanıb? O kömür ittifaqı ilə bağlı sazişi var. Türkiyənin əsas malları Avropa bazarına yönəlir və Türkiyənin bu saat iqtisadi inkişafında məhz Avropa bazarına əldə etdiyi gəlirlər önəmli rol oynayır. Yəni bu çox önəmlidir. 400 milyonluq bazardır. İndi Ukrayna uğrunda mübarizə gedir. Qərblə Rusiya arasında. Fikir verin, biz Ukrayna prezidenti Yanukovic ruspərəst adlandırırıq. Amma o belə dərk edir ki, Ukraynanın gələcəyi Rusiyanın vassalı olmaq, Rusiyanın yanında olmaq, kömür ittifaqının üzvü olmaqdan keçmir. Avropa Birliyi sıx inteqrasiyadan keçir və xalq hərəkatı da bunu göstərdi. Bu artıq bəyanat verib ki, böyük ehtimalla mart ayına qədər bu saziş imzalanacaq. Sadəcə bir dərdi var ki, Avropa Birliyi bu anlaşmanı imzalasa Rusiya təzyiq edəcək, qazın qiymətini qaldıracaq, sərhədi qapadacaq, Ukrayna mallarını qadağa qoyacaq. Amma Ukrayna da haqlı tələbi odur ki, Avropa Birliyinə 20 milyard dollarlıq kredit istəyi var. O məsələ həll olunsa Ukraynanın da gələcəyi Avropa Birliyi ilə bağlıdır. Bizim strateji müttəfiqlərimiz, 3 müttəfiqimiz bölgədə Moldova, Gürcüstan və üstəgəl Ukrayna. Əgər Avropa yolunu seçəcəklərsə, biz nə seçimsiz qala bilərik indiki durumda, nə kömürlü ittifaqı, nə də kömürlü ittifaqını seçə bilərik. Biz də mütləq Türkiyənin getdiyi yolu, Ukrayna, Gürcüstan, Moldovanın getdiyi yolu getməliyik.
Fərhad bəy, sizin fikriniz necədir? Dinləyicilərdən əslində bir ismarıç var. Bu məsələ ilə bağlı istəyərdim sizə fikrinizi. Daha çox şüardır nəinki ismarıçdır. Yazır ki, Türkiyə hər şeyi əldə edəndən sonra sınırları açacaq. Hər zaman türklər tarixən istədiyinə çatıb. ABD, yəni Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatları çoxdan Ermənistanı türklərə təhvil verib, ruslar artıq gecikiblər. Yəni hədindən artıq nikbin.
Çox optimistdir, yəni belə şey olmaz əlbəttə.
Belə bir şey yoxdur. Amma yəni burada ortada Rusya var, Türkiye var, Birleşmiş Ştatlar var ve siz deyirsiniz ki Birleşmiş Ştatların öz maraqları var burada. Ama Birleşmiş Ştatlar öz maraqlarını, yani coğrafi baxımdan çok uzaqdadılar. Öz maraqlarını hansısa proksi ölkə vasitəsilə həyata keçirmək istəyəcəklər. Bu hansı olacaq?
ABŞ buradan uzaqdır, ama Rusya yaxındır. Ve ABŞ ile de Rusya rəqibdirlər. Hər halda ABŞ Rusiyanın yayılmasını, genişləməsini istəmir. Məsələ buradadır. Məsələ, ermənilər, bəzi politologlar yazıblar ki, gömrük ittifaqı da qurulandan sonra Rusiya, Ermənistan, İran xüsusi bir ox təşkil edəcək və bu ox da Türk dünyasının ortasından keçən bir oxdur. Bu şəkildə ifadə edir. Çünki ayrı Azərbaycanı, Türkiyəni, bir də Xəzər dənizin sağ tərəfində yerləşən ölkələri. Yəni buna belə baxanlar da var ki, baxırlar ki, bu strateji bir müttəfiqlikdir. Məncə deyil, çünki İranla Rusiyanın maraqları bəzən üst-üstə düşür, amma tamamilə düşmür. Ermənistan Rusiya kimi deyil bu maraq üst-üstə düşməsi. Rusiya, Türkiyə, siz sual qoydunuz ki, Amerika Ermənistanı kimə verdi? Elə mi sual qoydunuz?
Bəli.
Biz Amerika Ermənistan Türkiyə verib mi sualına gəlsəniz, məncə verməyib. Yəni hətta fikir söz hərət açılsa kimə verəcək? Sual ortaya çıxır da.
Yəni ümumiyyətlə bilmirəm burada verəcək saxlayacaq fikirləri nə dərəcədə
düzgün deyil
biraz. Nə dərəcədə doğrudur? Amma hər halda dinləyicinin ritorikasından
yəni, ifadə edir. Baxın mən həmişə burada nəyə baxıram? Ölkənin istehsal etdiyi mallar nədir və onların bazarı haradır? Deməli, ermənilər məsələ daxili istehsalda pendir istehsal edirlər. İndi ermənilər pendiri Türkiyə satarlar mı? Türkiyənin pendiri erməni pendirin qat-qat keyfiyyəti daha yaxşıdır. Ermənilər konyak cadilər. Türkiyə müsəlman ölkədir. Ermənilər konyak mı satacaq? Türklər molibden satırlar. Ermənilər üzrəm. Alüminium satırlar. Almazlar satırlar. Bir də onların, mən isə əsas onların ixracat şeylərin elementlərini saydım. Bir də onlar Rusiya sənayesi üçün bəzi elektronik sənaye parçalarını düzəldib Rusiyaya göndərirlər. Baxın, dövlətin özünün qazancı, şirkətlər satır da bunu, amma dövlətin qazancı acı illik $650 milyon. Əsas da ixraclar onlarda sayılır. Alüminium, molibden, bir də almaz çıxardıb satırlar. Alüminium, molibdeni onlar Avropaya, Almanya satırlar. Rusiyada hiç satıb eləmirlər. Onu Gürcüstan üzərindən satırlar, Qaradəniz üzərindən bu daşınır, yəni daşınma yolu elədir. İndi siz fikirləşirsiniz ki, Türkiyə üzərindən açılsa bunlar Türkiyə üzərindən daşıyacaqlar və bu maliyyəti xeyli aşağı salacaq. Və bu ermənin ballarının Avropada rəqabət gücünü artıracaq. Mən hesab eləmirəm. Yəni Ermənistanın özü də o malları yenə Türkiyədə satmayacaq. Türkiyə satacağına inanmıram. Amma Türkiyə malları əlbəttə Ermənistana gələcək. Ermənilər daha rahat gedib. İndi Türkiyədə 80 min dənə erməni işləyirsə, hər halda bir bu da bir 100 min ola bilər. Çox artmaz əlbəttə Gürcüstan üzərinə yeni gedib gəlmə imkanları var. Bir dərəcədə ermənin güclənməsinə səbəb olacaq, amma Ermənistanın özünün Türkiyəyə çox mal sata biləcəyini mən heç də inanmıram. Çünki Ermənistan iqtisadiyyatı rəqabətçil iqtisadiyyat deyil. Yəni onlarda infrastruktur yoxdur. Daha ucuz mal istehsal edib aparıb Türkiyədə satmaq üçün. Biz bilirik ki, Türkiyənin istehsalından indi rəqabət Çindədir. Çin malları gəlib Türkiyə bazarına, Türklər onunla mübarizə aparırlar. Yəni bu şəraitdə erməni mallarının da Çin mallarının əvəzini tutacağını və yaxud Türk mallarının daha keyfiyyətli olacağını gözləmək heç bir mümkün deyil məncə.
Dinləyici yazır, artıq çoxdan da ara qarışıb məsəb itib. Bu yöndəmsiz tamaşanın artıq adı da yaddan çıxıb, müəllifləri də hərə öz dəxlisiz rolunu oynayır, hətta heç öz göp reklamının başı ayağına və ya uyğun gəlməsə də yazır dinləyici.
Kimin haqqındadır? Heç nə başa düşür.
Türkiyə
mən ifadə edirəm ki, konflikt və onun iştirakçıları barədədir.
Davudoğlu'nun ziyarəti haqqında mən deyilmiş bu söz.
Amma başqa bir dinləyicimiz, Sato imzalı dinləyici, bilir ssenarinin müəllifləri kimdir. Yazır ki, Azərbaycan xalqının başına gələn bütün problemlərin başında Süleyman Dəmirəl və Heydər Əliyev cütlüyü dayanır. Belə deyir dinləyici. Və başqa bir rəy də var. Ruslar onsuz itirə-itirə gedirlər. İrəvanda olan miting Rusların gözünə külü fürməkdir. 5-10 ilə Ruslar Ermənistandan əl çəkəcək. Tarix təkrar olunur. Haqq Türkündür, yazır dinləyici.
Bunlar hamısı optimistik, yersiz.
Mərdəkandan Əmirxan yazır, erməninin arxasında Rus dayanıb. Rusiya Azərbaycanı əlindən vermək istəmir, deyirlər. İmperiyalar kiçik dövlətləri niyə əlində saxlamaq istəyir? Kiçik dövlətin bahalı xam malı üçün. Əgər Rusiya Azərbaycanın bahalı xam malını əlində saxlaya bilməyib, qərb əlindən vurub alıbsa, Qarabağda bahalı xam mal olmadığından onu əlində saxlamaq üçün Rusiya risk edərmi? Niyə qərb nefti Rusdan qoparmağı bacardı, Qarabağı isə istəmədi, belə bir ismarcı yazır dinləyici.
Mən dinləyicilərin fikrini bir məsələyə çatdırmaq istəyirəm. Müstəmləkələrdə təbii resursların olmağı əlbəttə yaxşı şeydir. Kolonial dövlətlər üçün, imperial dövlətlər üçün. Onlar koloniyalar, onları sömürür. Amma bəzən bir torpaqda heç bir təbii resurs olmasa belə, dövlət oraya girmək istəyir. Niyə? Əvvəlcə ona görə ki, o oraya girməsə, ora başqa bir imperial güc girə bilər və oraya girməklə onun təsir sahəsinə yaxınlaşmış olar. Məsələn, tarix buna bir çox hadisələr rast gəlib. İngiltərə, məsələn, çox vaxt istəməyib ki, onun koloniyasının yanında bir dövləti başqa, məsələn, ruslar gəlsin, gəlsin, gedib oranı işğal edib, Hindistan ətrafında. O şərt deyil ki, orada təbii resurslar olsun. O, hətta o cibindən də saxlaya bilər ölkəni. Burada sadəcə odur ki, öz maraq dairələri və maraq torpaqlarını başqalarından uzaq saxlamaq. Lazım olanda onun yanındakı yerlərə də gedirlər, ələ keçirirlər. Fikirləşin ki, Dağlıq Qarabağda nə ola bilər ki, bu Rusiyanın iqtisadiyyatına ciddi bir təsir göstərsin. Heç nə mümkün deyil. Hətta Kəlbəcərdəki qızıl yataqları belə. O ancaq siyasidir. Azərbaycanın özünün çıxartdığı neft sizə deyim. Məbləği və dəyərindən daha çox özü varlığı rusları qorxuzur. Məsələn, mən sizə bir şey deyəcəm. Hal-hazırda Avropa İttifaqı Macaristandan karbohidrat ehtiyatlarının Ukraynaya gətirilməsi məsələsini müzakirə edir. Əslində Rusiyadan asılılığı azaltmaq istəyir. Amma sizə deyim, o neft var, Azərbaycandan gedən neftdir, bilirsiniz yoxsa yox?
Amma Azərbaycan da post-neft dövrünə yaxınlaşır böyük sürətlə və post-neft dövründə necə olacaq? Qarabağ üçün hansı planlar olacaq post-neft dövründə və vaxt bizi indi sıxır mı? Bax, belə bir sual var, Fikrət bəy, sizin mövqeyinizi eşitmək istəyirəm. Xanım,
belə bir görənlik etmək indi düşünürəm ki, hələ tezdir. Nə olacaq? Hələ Allah bilir, azalacaq, çoxalacaq, eyni səviyyədə qalacaq. Bizim neftdən əlavə qazımız da var. İndi qazla da bağlı müxtəlif fikirlər.
Yaxın 4 ildə Maliyyə Nazirliyi deyib pul olmayacaq qazdan.
Bu Maliyyə Nazirliyin bəyanatını artıq təqdim ediblər, digər fikirlər də var. Söhbət ondan getdik. Söhbət, mən misal üçün Fərxad bəylə bir məsələdə razıyam ki, burada misal üçün söhbət nədən gedir? Yəni ki, Türkiyə əgər Ermənistanla sərhədlər açılması, gəlin reallıqdan irəli gələn o məsələlərə münasibətimizi bildirək. Söhbət ondan gedir ki, Malibdendən və yaxud Dendirdən getmir. Söhbət ondan gedir ki, Ermənistan pəncərə lazımdır. Orada tək Ermənistan Türkiyə deməli partnyorluq münasibətlərdə əlavə onlara sadəcə bir geniş bir magistral yolları lazımdır Ermənistana. Türkiyə vasitəsilə o digər ölkələrlə əməkdaşlıq edəcək, oradan mallar alacaq, özün nəsə göndərəcək, lap pendir göndərəcək, nə bilim, nəyi buğda göndərəcək, nəyi varsa göndərəcək. Yəni ki, bax, onun iqtisadiyyatı canlanacaq. Bax, söhbət bundan gedir. Söhbət deməli, bunların arasında sərhəd tək onlara aid deyil. Digər ölkələri də cəlb edəcək. Çünki bu açıq sərhədlər faktiki olaraq Ermənistana geniş imkanlar yaradır. Bax, budur əsas məsələ.
Razıyam.
Mən bunu demək istəyirəm, sözü belə qeyd etmək istəyirəm.
Elxan bəy, sizin də fikrinizi alaq bu məsələ ilə bağlı. Post-neft dövründə hansı ssenarilər ortaya çıxacaq?
Valla, qısa deməli, əgər neft bumu dövründə biz bunun neftdən əldə etdiyimiz gəlirlərlə Dağlıq Qarabağ problemini həll edə bilmədiksə, post-neft dövründə bunu necə həll edəcək, bu sual açıq qalır. Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ münaqişə həlli məsələsi gələcək illərə qalır və burada Türkiyənin rolu nə olacaq, Rusiyanın, Avropa Birliyinin rolu, irəliləyiş yoxdur. Yəni, Azərbaycan və Ermənistan prezidenti Viyanada görüşdü, xarici işlər nazirləri bir araya gəldi, nəticə yoxdur, fərq yenə də ortada qalır. Azərbaycan İlkin olaraq Qarabağ ətrafında rayonların boşaldılmasını istəyir. Ermənistan isə deyir ki, mənə deyin ki, referendum nə zaman keçirir, mən onu bilməliyəm. Bu konseptual fərq ortadan qaldırılmayana kimi münaqişənin əlində irəliləyiş olmayacaq və gələcək ildə də mən görmürəm ki, böyük dövlətlər Ermənistana təzyiq etsin.
Qısa bir əlavəm olacaq, çox qısa. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafındakı vəziyyəti olduğu kimi saxlamaq lazımdır. Olduğu kimi, niyə olduğu kimi? Baxın, indi hal-hazırda bunun həlli kısa həlli bizim Azərbaycan xeyrinə olmayacaq. Bütün səbəbi Rusiyadır. Gözləmək, biz gözləmək məcburiyyətindəyik. Rusiyanın zəifləməsini gözləmək məcburiyyətindəyik. Rusiya da bir gün zəifləyəcək. Əslində baxın, Yeltsin vaxtında bu moment var idi, amma o moment məncə istifadə edə bilmədik müxtəlif səbəblərə görə. Hal-hazırda biz yenə gözləmək məcburiyyətindəyik. Mən elə fikirləşirəm. Rusiyanın Şimali Qafqazı var, alovlanmaya yaxın dərəcədədir. Yəni məncə bu çox vaxt çəkməyəcək. 15-20 illik maksimum bunun gələcəyi var. Amma hal-hazırdakı hər hansı bir həl, baxın, indi mümkün həl budur. Reallıqdan danışaq. Ermənilər 5 rayondan çıxırlar və biz Dağlıq Qarabağa müstəqillik veririk. Real, baxın, çıxış budur indiki gündə. Bunun başqa cür variantı mümkün deyil, heç cür. Mən 7 rayondan, 5 rayondan danışıram, ha. Bu bizə sərf eləyirmi? Biz faktiki olaraq 2 rayon üstə Dağlıq Qarabağı itirəcəyik bu səfər. Ona görə indiki vəziyyəti məncə bu şəkildə saxlamaq Azərbaycana əl verir. Rusiyanın zəifləməsini və yaxud özümüzün, nə bilim, və yaxud Türkiyənin, və yaxud Qərbin bir şəkildə burada, yəni güc balan tarazlığın dəyişməsini gözləmək.
Hər halda mövzuya yenidən qayıtmalı olacağıq, yəqin ki, post Ukrayna dövründən sonra da. Yəni Rusiyanın Ukrayna ilə münasibətləri nə cür nizamlanır baxaq, ondan sonra yəqin ki, Qarabağ üçün yeni ssenarilər çizilə bilər. Yenidən görüşmək ümidi ilə təşəkkür edirik ekspertlərə. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın.